valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar të gjuhës mirëmbrëma, ju flasim drejt për së drejti nga studio e qëndrore në prangë e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Euleksi do të filloj misionin më 9 dhjetor, thot Javier Solana. Misioni Euleksit nuk është status neutral, thot diplomati i lartë amerikan Daniel Frit. Gjatë 2009-ës do të ketë njohje të reja të shtetit Kosovës për fshi dhe vendet të BE-s, thot zvëndës kryeministri Çek. Rusia të lejoj vëzhguesin ndërkombëtar në Osetinë e Jugut, kërkon departamenti i shtetit. Ekonomia amerikane zhytet në recesion të thellë, humb 500.000 vende pune vetëm gjatë nëntorit. Me këto dhe të tjera zhvillime, më gjerësisht do të mund të njeheni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Shtrirja e misionit e Euleks në Kosovë do të fillojë më 9 dhjetor, këtë ka bërë të ditur shefi për politikë të jashtme i Bashkimit Evropian Javier Solana. Nga Brukseli kemi raportin e korrespondentit ton Augustin Palokaj.
Euleksi ka mbërritur kapacitetet operacionale për të filluar misionin e vet në Kosovë dhe për këtë sot në shtetet antare të BE-s i ka njoftuar komandanti operacioneve civile të Bashkimit Evropian Kees Kloppenhauer. Ai ka thënë se Euleksi ka arritur kapacitetet operacionale dhe do të merë përsi për përgjegjësitë e veta në fushën e radit dhe ligjit në tërë teritorin e Kosovës, duke filluar prej datës 9 dhjetor. Ky mision do të përmbush mandatin e vet bazuar në veprimet e përbashkëta të Këshillit, të miratuar me 4 shkurt të këtij viti, vetëm disa ditë para shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Këtë e ka përshëndetur sot edhe përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Javier Solana, nën autoritetin e së cilit do të punoj edhe Euleksi. Mirëpres deklarimin e kapaciteteve fillestare operuese të misionit Euleksit në Kosovë. Misioni tani mund të filloj punën, shprehet Solana në një deklaratë të lëshuar me këtë rast. Në këtë deklaratë të Javier Solanës thuhet se misioni Euleksit do të vendoset për të ndihmuar Kosovën në përparimin e saj drejt arritjes së standardeve evropiane në fushën e policisë, drejtësisë dhe shërbimeve korrektuese. Misioni do të jetë kyç për konsolidimin e studimit të ligjit, forcimin e institucioneve multietnike që do të jetë në të mirë të gjitha komuniteteve në Kosovë, thuhet në deklaratën e Solanës, në të cilën shtohet se ky mision është dëshmi për përkushtimin e fortë të Bashkimit Evropian ndaj rajonit të Ballkanit Perëndimor dhe ai do të kontribuojë në zgjerimin e stabilitetit në tërë rajonin. Ndryshe, burimet e BE-s pohojnë se në këtë moment Euleksi ka mbërritur një forcë prej 1300 pjesëtarëve ndërkombëtar dhe rreth 1000 personave nga stafi lokal. Parashihet që në fund të gjithë Euleksi të ketë një staf prej 3000 njerëzve, përfshirë këtu edhe stafin ndërkombëtar prej 1900 zyrtarëve dhe stafin lokal. Kjo do të bëhet kur Euleksi të arrijë kapacitetet e plota operuese që pritet të arrihet gjatë dimrit. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Dhe pas raportit nga Brukseli, në vazhdim i njohim me blokun e lajmeve. Prag, shefi politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Javier Solana ka deklaruar sot në Prag se nuk pret probleme me rastin e vendosjes së misionit e Euleksit në Kosovë. Në një takim me gazetarët dhe pas bisedimeve që kishte zhvilluar me kryeministrin e Çekisë Mirek Topolanek, Solana tha se pret që çdo gjë të kalojë pa vështirësi dhe se do të ketë bashkëpunim të mirë me New Yorkun, autoritetet e Kosovës dhe ato të Serbisë. Solana është takuar pasdites sotme në Prag me të dërguarin e posaçëm të BE-s për Kosovën Peter Faith. Sërish Prag, Republika e Çekisë, e cila që nga 1 janari 2009-ës do të marrë kryesinë e radhës së Bashkimit Evropian, pret që vitin e ardhshëm edhe vendet e BE-s që nuk e kanë njohur Kosovën të marrin një hap të tillë. Është e vërtetë se disa vende të BE-s ende nuk e kanë pranuar Kosovën, por numri i vendeve që e kanë njohur gradualisht po rritet. Padyshim gjatë vitit të ardhshëm atyre do të bashkohen edhe vende të tjera, përfshirë dhe shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, tha zëvendës kryeministri për çështje evropiane Aleksandër Vondra gjatë një konference përshtyp të mbajtur në kryeqytetin e Çekisë. Helsinki, ndihmës nën sekretari amerikan i shtetit për çështjet e Euroazis Daniel Frit ka përsëritur mbështetjen e tij për tërësinë territoriale të Kosovës. Kosova do të mbetet e pandar, theksoi Frit, duke folur për vendosjen e Ulexit, ai shtoi. Euleksi e di se cili është misioni. Misioni e Euleksit në fakt nuk është as pak status neutral. Misioni i tij do të jetë forcimi i integritetit territorial të Kosovës. Euleksi vepron brenda kurrizës së rezolutës së Këshillit të Sigurimit 1244, por është larg të qenit status neutral, tha Frit. Ai shtoi se qeveria e Kosovës e ka përkrahur misionin e Euleksit dhe kjo është zgjedhje e mençur për një Kosovë sovrane dhe të pandar. Komentet e Fritit u bën gjatë takimit të OSBE-s që mbyll sot në Helsinki. Sërish Helsinki, ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të OSBE-s kanë dështuar në hartimin e një deklarate të përbashkët në fund të takimit në Helsinki. Gjatë dy ditëve pjesëmarrësit diskutuan zgjidhjen e konflikteve, veçanërisht në ndritën e luftës së fundit mes Rusisë dhe Gjeorgjisë dhe propozimin e Rusisë për një pakt sigurie për Evropën. Një nga temat më problematike ishte mospranimi i Moskës për të lejuar vëzhgues ndërkombëtar në rajonin Gjeorgjan të Osetisë së Jugut. Trupat ruse vazhdojnë të kontrollojnë Osetinë e Jugut që nga konflikti i gushtit. Diplomati i lartë amerikan Daniel Frit tha se Rusia ka detyrim të lejojë vëzhguesin ndërkombëtar. OSBE-ja, organizata që përfshin 56 shtete anëtare, i merr vendimet me konsensus, çfarë ka bërë që të mos ketë ndonjë deklaratë përbashkët politike për shkak të përçarjeve që nga viti 2002. Washington, punësit amerikan kanë shkurtuar 533.000 vende pune gjatë nëntorit, shifër kjo më e lartë në 34 vitet e fundit. Kjo e çon 6.7% shkallën e papunësisë në Shtetet e Bashkuara, çfarë është një tjetër tregues se vendi ka rënë në recesion të thellë. Do duhet kohë që të shohim ndikimin e plotë të gjitha masave që kemi marrë, por unë kam besim se hapat që kemi marrë do të ndihmojnë që të rregullojmë problemet ekonomike dhe të rikthejnë forcën e ekonomisë sonë. Administrata ime është e vendosur që të garantoj suksesin e ekonomi dhe administrata që do të pasoj ndan të njëjtin angazhim, tha presidenti Bush. Komendet e Bushit erdhën pas publikimit të statistikave të fundit të papunësisë në vend. Sërish Washington, shtëpia e bardhë ka përshëndetur miratimin e marrëveshjes për siguri nga ana e Këshillit Presidencial Irakian si një të arritur të mrekullueshme. Miratimi nga Këshilli i Presidencës Irakiane, që përfshin presidentin Jalal Talabani dhe dy zëvendës presidentët, u bë pas miratimit nga parlamenti javën e kaluar. Marrëveshja e sigurisë mes Irakut dhe Washingtonit lejon qëndrimin e trupave amerikane në territorin irakian edhe pas dhjetorit të këtij viti, kohë kur mbaron mandati i miratuar nga OKB-ja. Marrëveshja parashtet rreqjen e plotë të trupave amerikane nga Iraku deri në fund të vitit 2011. Ankara, presidenti i Afganistanit Hamid Karzai dhe i Pakistanit Asif Ali Zardari premtuan rritjen e përpjekjeve të përbashkëta në luftën kundër terrorizmit. Kjo është era e dytë që bisedimet e nivelit të lartë mbahen në Turqi dhe shihen si përpjekje Ankara zyrtare për afrimin e dy fqinjve. Afganistani akuzon Pakistanin se nuk po bën sa duhet për të penguar militantët të cilët organizojnë sulme në Afganistan. Pakistani nga ana e tij në vazhdimsi ka hedhur poshtë akuzat. Do që të bllokojnë lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
I rikthehemi sërish pjesës tematike me zhvillimet rreth Euleksit. Policat evropian të UNMIK-u do transferohen në misionin e Euleksit, pohojnë zyrtarët e administratës së Kombeve të Bashkuara, të cilët thonë se nga 9 dhjetori do të mundohen që në mënyrë të shpejtë reduktojnë stafin e tyre për të lënë vendin misionit evropian. Ose ti sjell kronika nga Prishtina, Albana Isufit.
Policat evropian nga 2000 pjesëtarë të policisë së UNMIK-ut pas 9 dhjetorit nuk do të largohen nga Kosova, por vetëm do të ndryshojnë uniform. Zyrtarët e UNMIK-ut, duke mos saktësuar numrin e saktë, thonë se disa nga policët evropian do të përfshihen në policinë e Euleksit.
Police, we have 2000 police officers, but bear in mind many of them come from European countries.
Aktualisht janë 2000 policë të UNMIK-ut, por duke marrë parasysh faktin se shumë nga ata vijnë nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe që janë të përfshira në misionin e Euleksit, ata do të transferohen nga policia UNMIK-ut në atë të Euleksit, thot zëdhënësi UNMIK-ut Aleksandar Ivanko. Në kuadër të rikonfigurimit të pranisë civile në Kosovë, Euleks do të hyjë në Kosovë ndërsa UNMIK-u do dalë nga vendi. Ivanko pohon se ky mision është i interesuar që ta reduktojë numrin sa më shpejt që të jetë mundur.
We have different mandates, but as soon as Eulex starts deploying Kosovo-wide.
Ne kemi mandate të ndryshme, por kur Eulex të zbarkohet gjithandej në Kosovë, ne do të fillojmë që të reduktohemi dhe nga 9 dhjetori më pas nuk do ketë me policë të UNMIK-ut në rrugët e Kosovës. E njëjta vlen edhe për sistemin e drejtësisë dhe doganave. Aktualisht po i diskutojmë modalitetet. Reduktimin e fillojmë në javën e ardhshme për të përfunduar sa më shpejt që të jetë mundur, thot Ivanko. Zbarkimi i Eulexit më 9 dhjetor është konfirmuar tashmë jo vetëm nga zyrtarët e këtij misioni, por edhe nga krerët e Bashkimit Evropian. Zëdhënësja e Ulexit Karin Limdal premton se të martën e ardhshme do fillojnë punën pjesëtarët në të tri fushat në të cilat do jeti përfshir Euleksi.
We will deploy all over Kosovo, so we will deploy everywhere where we are supposed to be. That means in all the district courts.
Ne do të zbarkojmë gjithandej ku është planifikuar të jemi, pra në të gjitha gjykatat e qarkut, në gjykatën supreme, në 35 stacione të policisë në tërë Kosovën. Pastaj patrullat mobile të doganave do nisin punën e tyre, pra do jemi gjithandej por në numër më të vogël, pohon Limdal. Vështirësitë e shtrirjes së Euleksit pritet të jenë në veri ku serbët lokal nuk mirpresin vendosjen e këtij misioni. Ata në të ashtu quajturin kuvent të komunave serbe kanë marrë qëndrim se misioni vetëm legal për ta mbetë të unmiku. Me gjitha të ata kanë thënë se nuk do ketë kundërshtim me forcë, por injorim, po.
Well, I think basically this derives from the fact that people are not properly informed about what this EULEX is going to do in Kosovo.
Kjo del nga fakti se njerëzit nuk janë të informuar plotësisht se çka do të bëjë në Kosovë EULEX-i dhe se të gjithë përfshirët serbët në veri do përfitojnë nga ky mision. Kjo është një çështje më tepër e komunikimit dhe me sa kemi kuptuar, Beogradi ka qasje pozitive ndaj zbarkimit ton, gjë që neve na ndihmon. Siç e kam thënë disa herë, ne nuk do të kërkojmë lejen e Beogradit për të zbarkuar, por natyrisht se na ndihmon, thot Limdal. Zbarkimi i EULEX-it pas deklaratës presidenciale të Këshillit të Sigurimit shihet edhe nga Prishtina dhe nga Beogradi si triumf i tyre. Derisa Beogradi zyrtar pohon se EULEX-i po vendoset në bazë të kushteve të vëna nga AI, Prishtina zyrtare thot se EULEX po vendoset në bazë të kushtetutës së Kosovës dhe planit Atisari. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Pason një kronik nga Shkupi, Alianca Veri Atlantike mbështet vendosjen e misionit e Euleksit në Kosovë. Kjo është thënë sot në kryeqytetin e Maqedonisë, ku për vizit ka qëndruar një delegacion i lartë i NATO-s. Për më shumë le të ndjekim kronikën nga Shkupi të Isuf Kadriut.
NATO-ja mbështet fuqishëm dhe përshëndet vendosjen e misionit e Euleks në Kosovë. Këtë në Shkupi ka deklaruar kryesuesi i Komitetit Ushtarak të NATO-s, Admirali Gianpaolo Di Paola, pas takimeve që ka zhvilluar me drejtuesit e lartë të institucioneve të Maqedonisë, me të cilët përveç zhvillimeve rreth procesit të integrimit të vendit në NATO, ka diskutuar edhe për aspektet e sigurisë në rajon, me tekst të veçantë për misionin e Bashkimit Evropian në Kosovë.
This means the EULEX mission means that Kosovo is going on the right path.
Misioni e Ulex në fakt nënkupton se Kosova gjendet në rrugë të mbarë dhe se problemet e çështjet po ndryshojnë atje, dhe ne jemi shumë të lumtur për këtë. Sa i përket raporteve mes KFOR-it dhe Ulexit, mendoj se mes tyre do të ketë bashkëpunim në teren pasi kanë detyra të ndryshme. Gjithashtu dëshiroj të ju bind se nuk do të ketë zbrastësira në aspektet e sigurisë. Të gjithë do të jenë të sigurt pa marrë parasysh përkatësinë e tyre etnike, tha admirali i NATO-s Di Paola.
We also strongly please of the statement made by Belgrade on one side and Pristina on the other side.
Ne gjithashtu jemi shumë të kënaqur me deklaratat qofshin nga Prishtina dhe Beogradi, të cilat mbështesin shtrirjen e Euleksit në tërë territorin e Kosovës, tha kryesuesi i Komitetit Ushtarak të NATO-s. Admirali Di Paola tha se dyert e NATO-s për Maqedoninë do të jenë të hapura dhe ajo mund të bëhet pjesë e aleancës pasi të zgjidhet problemi rreth emrit me Greqinë, pasi sipas tij Maqedonia ka përmbushur të gjitha kriteret tjera sa i përket ndërsimit në NATO. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Zyrtar të trupave mbrojtëse vonesën e emërimit të komandantit të forcës së sigurisë së Kosovës e konsiderojnë pengesë në procesin e transformimit të këtyre trupave. Por nga ana tjetër, përfaqësues të institucioneve qendrore thonë se formimi i FSK-s kërkon kohë më të gjatë dhe konsultime më të thella. Nga Prishtina kemi raportin e Arton Konushevsit.
Transformimi i trupave mbrojtëse të Kosovës në forcën e sigurisë së Kosovës është shtyrë për në janar të vitit të ardhshëm. Zyrtarët e TMK-s kanë thënë se kjo ka ndodhur për shkak të vonesës në përzgjedhjen e komandantit të forcës së sigurisë së Kosovës. Vonesa të emërimit të komandantit të forcës së sigurisë dhe oficerëve të tjerë të lartë të kësaj trupe, zyrtarët e TMK-s i konsiderojnë si pengesa të mëdha në punën e tyre. Enver Dugolli, zëdhënës i TMK-s, thotë:
"Kjo është një lajm jo i mirë nga shkaku se të MK-ja ka bërë gjitha pregaditjet e duhura që të përfundojnë ashtu sipas agjendës së planifikuar. Dhe tash i tërë procesi shtyhet, kjo është një handicap, domethënë për procesin përgjithësi, por edhe për ne si të MK, për arsye se gjitha planifikimet që janë bërë do tash do të shtyhen për një afat të kohë.
Por në anën tjetër, institucionet përgjithëse për emërimet thonë se janë duke punuar që të përmbyllen sa më shpejt procesi shpërbërjes trupave mbrojtëse të Kosovës. Xhavit Beqiri, zëdhënësi presidencës, thotë se së shpejti do të emërohet komandanti i parë i forcës së sigurisë së Kosovës.
Presidenti Sejtiu ka pasur edhe këto ditë fundit konsultime intensive me kryeministrin edhe me faktorët e tjerë që janë përfshirë në këtë proces. Dhe besojmë që shpejt edhe çështja e emërimit të njerëzve prish në FSD do të dihet. Presidenti inkurajon gjithë që janë përfshirë në këtë proces që të punojmë këto si deri tani me kongulsi, me seriozitet, në mënyrë që vërtet Kosova të ketë një forcë sigurisë, një forcë profesionale.
Kurse këshilltari i ministrit të forcës së sigurisë Lanitaj konsideron se nuk është i vonuar procesi formimit të forcës së sigurisë së Kosovës, pasi që sipas tij një çështje e tillë kërkon analiza të thella.
Për ministrin e forcës së sigurisë dhe për qeverinë e Kosovës është e rëndësishme finalizimi i procesit të ndërtimit të forcës së sigurisë së Kosovës, një projekt shumë i rëndësishëm për qytetarët dhe vendin, një institucion i ri në Kosovën e Re, dhe më rëndësishme themi se datat se ditët e caktuara është përmbyllja e suksesshme dhe krijimi i një institucioni që do të përmbushë pritjet e qytetarëve të Kosovës dhe nevojat e vendit.
Nitaj ka shtuar se rëndësia që ka formimi i forcës së sigurisë së Kosovës kërkon një kohë të gjatë dhe konsultime, a i ma dje thekson se në kohën e duhur do të bëhen emrimet dhe formimi forcës e sigurisë e Kosovës.
Rëndësia që ka ndërtimi forcës e sigurisë e Kosovës kërkon analizë gjithë përfshirëse, kërkon pëshim të postaqëm të gjitha aspekte që ndërlidhe me sigurinë në Kosovë, dhe them që kjo është arsyeja që ende nuk kemi dalë me emra konkrete për të pasë fillimisht krevën e FSK-s e pastaj. Po, më rëndësi është që procesi po vazhdon, qeveria është shumë angazhuar në këtë proces dhe shpresojmë shumë që në kohën e duhur do të kemi vendime të duhura.
Procesi përfundimit të misionit e trupave mbrojtëse të Kosovës ka qenë i paraqitur të kryhet deri më 10 dhjetor të 2008-s, madje kjo datë që promovuar shumë nga KFOR-i përmes reklamave televizive. Si pasoj e shtyrjes, tani njoftimi i pjesëtarve të trupave mbrojtëse të Kosovës, të cilët është dashur të zgjidhen për forcën e sigurisë, është hyrë deri në muajin janar të vitit 2009. Në bazë të pakut së presidentit Atisari, njësitë e para të kësaj force është dashur të fillojnë trajnimet në fillim të vitit të ardhshëm. Siç është bërë ditur kohë më parë nga zyrtarët e institucioneve të Kosovës, forca e sigurisë së Kosovës do të funksionalizohet me 15 qershor të 2009-s. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mbetemi tek zhvillimet politike në Kosovë. Lidhja Demokratike paralajmëron se javën e ardhshme do të emërojë dy zëvendës ministre nga radhët e saj dhe kryeshefin e ri ekzekutiv, i cili do të marrë përsipër reformat në parti. Ndërkohë, disa nga zyrtarët e kësaj partie vazhdojnë të kërkojnë zgjedhje për të gjitha strukturat, përfshirë kryetarin dhe kryesinë e partisë. Nga Prishtina kemi raportin e korrespondentit ton Ziadin Gashi.
Nga java e ardhshme, Lidhja Demokratike e Kosovës paralajmëron se do të marrë disa vendime si në lidhje me procesin e brendshëm të reformave, ashtu edhe me emrimin e dy zëvendës ministrave nga radhët e saj për dy postet e zbrazta në qeverinë e Kosovës. Nënkryetari Lidhjes Demokratike Lutfi Aziri paralajmëron dy muaj intensiv të zhvillimeve në LDK sa i përket reformave deri në mbajtjen e zgjedhjeve partijake.
Po realisht finalizimi i këtij procesi ndodh me proces zgjedhor, por orarët që ne kemi përcaktuar lidhen ngushtë me zgjedhjet lokale në Kosovë. Ajo që është rrisi në Kosovë, ne do dalim me nominime dikon deri në 15 mars sipas orarit dhe me kandidaton për kryetar të komunave.
Ndërkohë, antari tjetër i kryesisë së LDK-s, Astrid Haraqia, thotë se reformat në LDK kishin një pauzë këtë muajin e fundit dhe se tash pritet që partia të rikthehet këtij procesi. Për një reformim të mirëfillt të LDK-s, Haraqia e sheh si të domosdoshme që në fund procesi të përfundojë me zgjedhjet e reja në LDK për të gjitha strukturat e saj dhe jo vetëm për një pjesë të kryesisë.
Unë besoj që qysh javën e ardhshme do të zgjedhet kryeshefi ekzekutiv i partisë, edhe do të zgjidhet edhe grupi për planifikim strategji firmata partijës. A do të vazhdojmë me planin dinamik, që diku nuk arrisim nga muaj fundi muajit mars, fillojnë me zgjedhje partijake.
Astrid Haraqia edhe këtëherë ka potencuar rëndësinë që sipas tij e ka për partinë që presidenti Fatmir Sejdiu të merr në drejtim me reformat dhe të lëshoj postin e presidentit të shtetit.
Unë kam kërkuar më herë, kam thënë që për mua shumë e rëndësishme është partia se një post dekorativ i kryetarit Sejdiu. Më mirë kishme qenë më shumë postin e funksionit kryetar shtetit edhe duhet ta udhëzosh reformat e partisë, por prapë se prapë, aja ka shpërë një gatishmëri që reformat nuk do mi pengu, do t'i lënë të vazhdojnë reformat më dhe LDK-s.
Në anën tjetër, Lutfi Aziri nuk e sheh si penges postin e prezidentit. A i thotë se Sejdiu është dhe mbetet një lideri pa kontestueshëm i LDK-s që është zgjedhur në mënyrë demokratike.
Zoti Sejdiu, si lideri LDK-s i zgjedhur në një proces zgjedhur më dhe LDK-s në konkurencë shumë të ashpër, a i është transat detyrin e prezidentit dhe e ka obligim që të kujdeset edhe për vetë partinë që dhe në është zgjedhë, është dalë dhe ka morë detyrin e prezidentit vendit.
Ndonë se kishte filluar një proces reformash, Lidhja Demokratike ka hasur sërish në probleme pas së dorëheqjes së kryeshefit të saj ekzekutiv Blerim Kuqi, i cili pati deklaruar se dorëheqja ati ishte kërkuar nga presidenti Fatmir Sejdiu, i cili e mban edhe postin e ngrirë të kryetarit të LDK-s. Tani LDK është në kërkim të emrimit të një kryeshefi të ri të partisë, i cili do të merrte përsipër reformat. Lutfi Aziri thotë se pas spekuluar për emrat, ai do të jetë një personalitet që do të bartë këtë proces dhe do të emërohet javën e ardhshme.
Ne kemi punuar shumë kriteret emrana strukturës tonë për të bënë numër të madh të emrimeve që do ndodhin javën e ardhshme dhe edhe çështja e koordinatorit apo e ekzekutivit është e lidhur ngushtë me vendimin që pritet ndodhin javën e ardhshme. Unë besoj që kjo do të ndodhë, nuk do doja me spekulu apo me lansu asni emën.
Po në lidhje me kryeshefin e ri ekzekutiv të partisë, Astrid Haraqia beson se në mesin e emrave të përfolur deri më tash, në fund kryesia e partisë do të përcaktohet për nën kryetarin e saj, Fadil Ferati.
Në shpikulime në për media, ne nuk e kemi diskutu kur kërësi, asaj përket me e me lëtë të jamën e kalu, ne ka bisedu dikush, po jo me kërësin, unë besu që të shkon Fadil Ferati.
Lidhja Demokratike e Kosovës ka dalë si subjekt i dytë politik pas gjedhjeve të fundit. Vdekja presidentit Ibrahim Rugova, themeluës dhe prejës i kësaj partije, pastaj ndarja saj në dy subjekte politike, konsideron si momente kyqe që ka ndikuar në rënje në LDK-s nga kreu spektrit politik. Tane, udhëhecit e saj synojnë disa reforma për të rikthyer ndikimin dhe imazhin që LDK kishte dikur në skenën politike të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Aktualisht në Kosovë ka një numër të madh të rasteve të mospërfshirjes së femrave në trashëgiminë e pasurisë familjare. Ekspertë që merren me këtë çështje kërkojnë veprim të institucioneve të Kosovës dhe angazhim në vendisimin e popullatës se drejta e gruas në pronë është e patjetërsueshme. Nga Prishtina kemi raportin e Luljeta Krasniqit.
Ndonse trashëgimia familjare në Kosovë është e rregulluar me ligjin për familje, i cili e rregullon të drejtën e trashëgimisë për të gjithë anëtarët e familjes, pa marr parasysh gjininë, në Kosovë ky fenomen rregullohet sipas zakonave. Kështu të paktën, pohon drejtoresha ekzekutive e qendrës për barazi gjinore, Luljeta Avuniqi.
Ligji i zakoneve, apo i mentalitetit, o shumë e fuqishëm se ligji legal që kemi në Kosovë. Në më thonë, gratë shumë pak marrin trashëgimi nga familja.
Megjithatë, sipas Vuniqit, arsye sepse femrat kosovare nuk përfshihen në trashëgiminë e pasurisë familjare janë nga më të ndryshmet, por njëra nga arsyet mbetet se në Kosovë ende janë të gjalla idetë se të drejtën për trashëgimin e kanë vetëm pjesëtarët meshkuj të familjes. Ajo thotë se të drejtat e grave në Kosovë njihen vetëm në baza ligjore, në praktik ato nuk respektohen dhe janë shumë larg standardeve ndërkombëtare.
Nëse gruaja eventualisht kërkon drejtën e saj për trashëgim, atëherë në shumicën e raste, nuk po them gjitha, ose ka hidhrim të madh prishje të raporteve familjare, ose bile edhe komunikohet fare, dhe më thonë i ndalohet vajzës matuar, për shembull në rastin kur ato janë matuara, që të vjen në familjet të prindërve.
Zonja Vuniqi shton se në shumë raste për të ruajtur familjen, femra është ajo vetë e cila hesh dorë nga trashëgimia familjare, duke bërë që kjo të ndikojë edhe më rënd në pozitën e saj ekonomike. Tahire Haxholli nga Njësiti i Dhunës në Familje në Policinë e Kosovës, tha se deri më tani ka pasur shumë pak raste të paraqitura mbi mosmarrveshjet për trashëgimin familjare.
Lidhur me mosmarrveshjen, viktimat e dhunës familjare, lidhur me pasurinë, këto raste shumë pak lajmërohen, ndoshta edhe heshtën. mirë po kja është ma shumë prezentet e moshkujt. Babaj me djalin, kur ka kontest pasurur, ka mësë marveshja, apo vlazit me zvetje, apo gjallaret me nipat, apo. A gruja me bashkëshortin, apo motra me vlëzra me babën kësi rase nuk kemi dirin me tash lemrume.
Si pas haxhollit, femrat në këto raste zakonisht heshten dhe rastet e tila kalojnë pa u denoncuar. Sa i përket mos përfshirjes së femrave në trashëgimin familjare, si pas drejtoreshës organizatës Grad për Grad, Hamide Latife, edhe për kundër asaj se Kosova po kalon në fazën e tranzicionit, tradita ende po vazhdon, duke lënë kështu jashtë përfshirjen e femrës në trashëgimin familjare.
Ka disa tendenca që ligjet cilat ekzistojnë edhe janë të mira, janë dhe me thonë harmoni me ligje evropiane, të implementohen ma mirë, por me gjithate akoma nuk ka të kuptum të mirë edhe nuk ka vullnet të mirë, as politik, por nuk ka vullnet as nga shumica e pjesës cilët udhëheqin në qeveri, në gjykata, në mënyrë që të implementohen ato ligje.
Latifi rekomandon që në Kosovë të krijohen mekanizma relevant që të drejtën e trashëgimisë familjare të afusin në të drejtat bazë të njeriut dhe të krijojnë mundësinë e realizimit të kësaj drejte për femrat. Si pas Latifit, zakonisht gratë cilat kanë humbur burra gjatë luftës në Kosovë, në të shumtën e rasteve janë larguar nga shtëpia, duke hequr dorë kështu nga e drejta e trashëgimisë islami ligjin për familje, do të duhej t'i takonte. Ndryshe në Kosovë, llogaritës e më shumë se gjysmën e popullatës së përgjithshme e përbëjnë gjinia femrore. Zbatimi i ligjit për të drejtat e tyre mbetet çështje problematike në mungesë të një mekanizmi që do të mbikëqyrte këtë proces. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në mbyllje të pjesës tematike, ju sillim një kronikë nga zhvillimet politike në Maqedoni. Vendi po shkon drejt izolimit pas deklaratave të kryeministrit Nikola Gruevski. Ky i fundit ka theksuar se Greqia është ajo që nuk ka ndërmend të bëjë lëshime rreth emrit, ndërkaq sipas tij Maqedonia nuk mund ta bëjë një gjë të tillë, pasi kjo do të rënonte pozitat të shtetit. Kështu u vlerësojnë profesorët universitar Lubomir Fërçkovski dhe Eton Shazivari, sipas të cilëve, nëse zhvillohen negociata mund të arrihet marrëveshje rreth kontestit për emrin me Greqinë, duke ruajtur identitetin komtar të Maqedonasve. Kashkupi raporton Sefer Tahiri.
Profesori universitar dhe ish ministri i jashtëm Lubomir Fërçkovski deklaroi për Radio në Europa e Lirë se qeveria nuk angazhohet sa duhet për andarsimin e vendit në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Madje sipas Fërçkovskit, vendi shkon drejt izolimit pas deklaratës së fundit të kryeministrit Nikola Gruevski se Greqia bën gjithçka që të mos arrihet marrëveshje dhe nëse shprehet gatishmëria që të bëjnë lëshime për çështjen e emrit me qëllim që të ruhet identiteti, rënohen pozitat e Maqedonisë.
Ta e stërshinja Maqedonia vëdhen period në izolacije. Në atë vërëv NATO dhe u...
Kjo deklarat do të thotë mbajtje e Maqedonisë në një periudhë të izolimit jashtë NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Askush nga ne nuk kërkon që ta sakrifikojmë identitetin dhe pas propozimeve të fundit të Nimicit, nëse negociohet, mund të vim deri tek një moment që ta zgjidhim atë problem, fuqishëm ta garantojmë identitetin ton dhe njëkohësisht të kryojmë zgjidhje për emrin ndërkombëtar, i cili duhet të zëvendësoj shkurtesën Fyrom, tha Fërçkovski. Ndërsa edhe profesori universitar Jeton Shazivari tha për Radio në Europa e Lirë se deklaratat e kryeministrit Gruevski i thellojnë mosmarrveshjet midis Maqedonisë dhe Greqisë dhe pas procedurës juridike në gjukatën ndërkombëtare të Hagës nga ana e Shkupit ndaj Athinës, mund të ndërpriten bisedimet për çështjen e emrit.
Kemi një çështje gjatë serioze të kryeministrit Gruevski ndaj kësaj çështje. Mendoj se posaçërisht pas pesimizmit publik të shprehur edhe nga sekretaria amerikane e shtetit Condoleezza Rice për zgjidhjen e shpejtë të çështjes së emrit, ashtu siç pritej pas samitit të Bukureshtit, mendoj që Maqedonia dal nga dal po futet në një izolim për sa i përket proceseve eurointegruese. Dhe përgjegjësinë për këtë kryekëput duhet ta mbajë kryeministri.
Ndërkohë, NATO-ja edhe në dokumentin përfundimtar pas takimit ministror në Bruksel e përsëriti konkluzionin nga samiti i Bukureshtit se Maqedonia do të bëhet anëtare e NATO-s vetëm atëherë kur do ta zgjidhë çështjen e emrit me Greqinë. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Për parambylljes së emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Euleksi do të fillojë misionin më 9 dhjetor, thot Javier Solana. Misioni i Ulexit nuk është status neutral, thot diplomati i lartë amerikan Daniel Frit. Gjatë 2009-ës do të ketë njohje të reja të shtetit Kosovës për fshitje nga vendet të BE-s, thot zëvendës kryeministri Çek. Ekonomia amerikane zhytet në recesion të thellë, humb 500 mijë vende pune vetëm gjatë muajit nëntor. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë edhe një herë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet e ardhshme nga Praga, miru dëgjofshim.